MusFM.uz taqdim etadi.
Biz uchrashgan kun oddiy tasodif emas. Seni bu xayolimdan hech kim o'chirib bo'lmas. Kimgadir baxt tilab yurgan edim qarashib. Ko'nglimni ko'chasi qolgan edim adashib. Esimdan hech chiqmas kutilmagan uchrashuv. Balki taqdir tufayli sevgi izhordan uchu. Ko'zlaring olmas kabi juda chiroyli edi. So'zlaring sehr kabi egalladi qalbimni. Yoningizda bo'laman deb bir umr sevaman deb bergan va'dalaringni unutdingmi go'zalim? Birga bo'lamiz deding sevgimizni asar doim. Mani sevib yashading ko'z tegmasin deb iloyim. Tugadi afsus baxt uchrashuv. Sevgi qadrash tufayli buzildi necha yillik muhabbat. Shuncha orzular qoldi orzulik ichi. Mehr bersam ham lekin sevolmadi boricha. Mani omad tumorim eding bu o'zing gulim. Nega endi o'zgarding? Sabab bormi sevgilim? Mani o'ylama boshqa, men yo'lim tanlaganman. Beg'ubor ko'zlaringda o'zimni ko'rmaganman. Mani omad tumorim eding bu o'zing gulim. Nega endi o'zgarding? Sabab bormi sevgilim? Mayli o'zing bilasan, nima qilsang qilaver. O'zingni ko'z-ko'z qilib ko'chalarda yuraver. Zerikdi sevgidan yana o'sha bahona. Arazladi oyimcha hammaniqi begona. O'zim xohishim qatonam seni topdim. Kulib yashagan umrimni bevafoga topshirdim. Seni qaysarligingga kelardim ko'z yumab shirin so'zlaringga. Qolgandim ko'nikib yana imkonim bo'lganda sen tomonga bormasdim. Sevgi sor qilib umuman sevmasdim. O'zingcha mensimading, o'zingga teng bilmading. Baxtli bo'ldingmi desam negadir indamading. Tanimaslikka olding avval ko'rmaganday. Sevgimizni unutding hasharsa bo'lmaganday. Tugadi afsus baxt uchrashuvi. Sevgi qadrash tufayli buzildi necha yillik muhabbat. Ishdaman o'qishda kayfiyatim oqora. Seni yolg'onlaringdan charchadimmi oxiri? Mani omad tumorim eding bu o'zing gulim. Nega endi o'zgarding? Sabab bormi sevgilim? Mani o'ylama boshqa, men yo'lim tanlaganman. Beg'ubor ko'zlaringda o'zimni ko'rmaganman. Mani omad tumorim eding bu o'zing gulim. Nega endi o'zgarding? Sabab bormi sevgilim? Mayli o'zing bilasan, nima qilsang qilaver. O'zingni ko'z-ko'z qilib ko'chalarda yuraver.
MusFM.uz eng yangi musiqalar olami.